kapteeni Eino Seitävuori joutui kesällä 1944 kovaan läpimurtotaisteluun Syvärillä. Hän haavoittui vaikeasti ja jäi kentälle makaamaan muiden perääntyessä. Kotiseurakunnassa Lahdessa kapteeni Seitävuori siunattiin kentälle jääneenä. 7 kuukauden sotavankeuden jälkeen kapteeni Seitävuori kuitenkin palasi kotiin ja sai kuulla, että hän virallisen merkinnän mukaan on kuollut. Hänen kertomaansa kuullessa tulee mieleen vanha sanonta, jonka mukaan todellisuus on tarua ihmeellisempi. Kapteeni Seitävuori, te siis haavoituitte tuossa läpimurtotaistelussa.
Minä haavoituin aamulla jo yhden kerran jalkaani pikakiväärin luodista. Ja sitten siinä illalla tuli uudelleen luoti kylkeen. Sitten minä näin, ettei tästä enää mitään tule, niin annoin luvan sitten. Ei, mutta yksi tulee johtaja jäi sinne sivuun, niin mulla oli kova vastuu tästä tulejohtajasta ja hänen miehistään. Ja minä otin 3 miestä mukaan ja läksin sitten hakemaan sitä tulejohtajaa pois sieltä. Ja siellä taas matkalla, se oli yöllä hämärissä, niin taas tuli 2 luotia ja samaa jalkaa vielä sattui. Sitten minä en enää päässyt kävelemään ja sitten minä sanoin näille pojille, että saatte mennä, että tehtävä on suoritettu. Ja minä en tiedä enää kuulikokaan tätä minun sanaani. Mutta joka tapauksessa niin se oli turha enää olla. Ne läksijät pääsivät kai noin parin kolmen vuorokauden sisään omille puolille yksitellen. Kukaan toistaan tietämättä. Eivät tienneet toista mitään ne meni. Ja kaikki ilmoittivat, että kaikki kaatui, että hän ainoa on, joka pelastui. Ja sitten kävi näin, että mulle vielä tuli useita luoteja. Muun muassa yksi meni poskesta kimmoke ja vei hampaan suusta. Ja minä sylkäsin, niin tuli hammas ja luoti tuli samalla aikaa. Ja sitten tuli olkapäästä 1 luoti ja se meni solisluun yläpuolelta ja meni oikeasta olkapäästä läpi ja tuli oikea keuhko meni kokonaan. Sitten ei voinut hengittää enää. Niin kauan voin ampua aivan täysin, kun tämä luoti tuli. Ja sitten ei mitään, mä jäin kentälle sinne ja tiesin siinä niin, että tähän päättyy minun sotaani. Niin kuin tästä on kirjoitettukin ja mainittu, että minä olin sanonut, että tämä on minun viimeinen maaotteluni, ja niin se olikin. Tarkoitti urheilua tietysti, mutta se sopii siihen vertauksena tähän asiaan. Ja sittenhän se aamulla, minä olin tajutunna, ehkä noin 2 vuorokautta, ja makasin siellä kaatuneiden miesten joukossa. Mutta ne tulivat, nämä vastustajamme, ne tuli korjaamaan kentältä, kun oli kesä kuuma, niin tuli kun niitä hautaamaan niitä kaatuneita, niin ne oli huomanneet, että minussa on elonmerkki. Lisäksi mulla oli 3 housunsaumaa, niin kuin Suomessa on ratsuväen tykistön ja jääkärijoukoilla. Upseereilla on 3 nauhaa ja Venäjällä on vain kenraaleilla. Niin ne siellä luulivat kenraaliksi. Lisäksi oli jo vanhempi mies, taisi olla 11 kunniamerkkinauhaa kesäpuseron rinnassa, niin ne oli varma, että se on kenraali. Ja siitä heille tietysti olisi ollut jotakin ansiot, en minä tiedä, mutta arvelen. Joka tapauksessa ne oli kantaneet minut, ilmeisesti se oli joukkositontapaikka tai joku komentopaikka. Ja mä tunsin, aurinko lämmitti selkää ja kuulin vierasta kieltä ympärillä, niin silloin minä arvasin, missä olen. Nyt mulla on jäi pieni aika harkita, mitä minä sanon ja mitenkä tämä elämä tämän jälkeen käy. Siinä tuli mieleen monenlaista, mutta kun minullakin oli 5 poikaa, nuort vanhin oli vasta 14 vuotta vanha, niin niistä olin kovasti huolissani, pojista. Mutta sitten miten liet tullut ajatuksiin Omar Khayyamin runosta, että mennyttä päivään älä kaipaa, tulevista ei ole väliä. Tämä päivä, tämä hetki on käteistä rahaa. Mä heitin ajatuksestani vaimot, lapset ja Siperiat ja vankeudet ja elin vain aina sitä hetkeä koko sotavankeusolon ajan. Ja se antoi kummasti voimaa kestää. Tämä sama runollihan sanonkin, että jos saman aikaan suree mennyttä, huolehtii tulevista, niin kaikkein voimakkaammatkin polvet horjuu. Ja tämä 1100 muistaakseni on elänyt, tämä persialainen runoilija, niin sieltä niin kaukaa antoi minulle parhaan elämän ohjeen sillä kertaa.
Niin, miten teitä sitten alettiin siinä käsitellä?
No siihen tuli heti, mä liikahin, niin siihen tuli heti suomen kielen taitoinen nuori upseeri. Ja se kysyi, sillä oli kirja, jossa oli määrätyt kysymykset, niin oli meilläkin tällaisessa tapauksessa, että mitä kysyy. No, minä en halunnut puhua mitään, koska mä olisin puhuessani voinut tuoda hankaluuksia omille joukolle. Mulla oli yksi etu, mä näytin tää poskeani, että mä voin puhua kieltä, että se on turvoksissa. Mongersin niin pahasti, että ne näkivät sen tarpeettomaksi jatka. Nimeni mä kyllä sain sanottua ja se kun ohjesäännön mukaan pitääkin sanoa. Ja sotilasarvo. Onneksi sanoin sen. Oli muutamia, jotka eivät sotilasarvoa ilmoittaneet. Pelkäsivät niin, että se joutuu erikoiskäsittelyyn. Mutta se ei pidä paikkaansa. Ne noudattivat tässä kansainvälistä lakeja. Ja muun muassa upseeri ei pakoteta työhön. Lisäksi piti olla eri majoitus, ettei se joutunut sinne kaikki tiheään parakkimajoitukseen. Ja jopa sai tupakkaakin niin parempaa kuin miehistö. Ja välistä sai valkoista leipääkin sitten siellä vankeussa. Miehistölle ei annettu.
Niin. Vietiinkö teille tästä nyt sitten johonkin sairaalaan?
No sitten kun siinä oli jonkun aikaa, niin Syvärin yli vietiin tuolla semmoisella lautalla. Siinä oli kyllä jo ponttonisilta ja sitten meni, mutta se oli niin lujasti sotilasliikenteessä yhteen suuntaan, että siihen ei mahtunut. Lautalla mentiin Syvärin yli ja siellä oli pieni semmoinen niin kuin vankien kokoamispaikka. Joku on kertonut, että siinä noin 80 suomalaista sotavankia oli. Koottiin sinne ja me emme tunteneet toisiamme ollenkaan, koska ne oli eri lohkoilta tulleet, sattumalta joku voi olla tuttava. Ja siinä me oltiin muutama päivä. Sitten tuli, niin kuin siellä sanotaan, transportti, rautatiekuljetus, ja alettiin menemään tuonne itään päin. Ja sinne vietiin meitä sitten, ja mieliala vapautui vähän siinä vaunussa, kun oltiin äärettömän väsyneitä, kun me oltiin valvottu viikkokaupalla ja ruokakin oli jo meillä heikko. Ja miehet ennen kaikkea kuului lauluakin sitten vaunusta ja semmoisessa härkävaunussa, niin kuin meilläkin sotilaskuljetus sellaisessa kuljetettiin. Ja sitten tulee yksi asia mieleen, kun se oli jossain sillä Tihvinän paikkeilla, niin pysähtyi junaa. Minähän olin sen verran haavoittunut, että mä en päässyt liikkumaan ollenkaan. Niin ovi otettiin auki, vartiomies oli siellä junassa, vaunussa. Niin yhtäkkiä tuli venäläisiä naisia siihen ovelle, vaunun ovelle. Ne katsovat sitten sinne vaunuun sisälle ja vartiomies selvitti, että tuolla täällä on yksi suomalainen kapteeni. Ja nämä näyttivät sinne orrelle, missä minä, ylälaverille, missä minä olin. Vähän aikaa oli, niin yhdellä oli kukkia kädessä, niin se käski antaa ne kukat minulle. Ja se antoi ne kukat minulle, tai välityksellä miehet pani kädestä käteen. Minä otin ne kukat käteen ja tämmöisestä huomattavasta kohteliaisuudesta suutelin niitä kukkia ja sitten katsoin tänne naiseen, joka se oli antanut. Ja sitten otin kukan kerrallaan ja annoin pojille, omille pojille, miehille, jotka siinä vaunussa oli niitä haavoittuneita. Yksi jäi sitten jäljelle. Mä hetken mietin, mutta ajattelin, että se nainen voi loukkaantua, jos mä senkin annan pois. Sen yhden otin sitten. Mä oli kulunut hetken aikaa, niin sylyllinen tuli kukkia. Ne meni pellolle kai siihen. Ja ne katso pitkään ensiksi tätä tapausta. Ja sitten tuli sylyllinen kukkia. Ja vartiomies nyt pelästyi kovasti. Se oli luvatonta tietysti. Vartiomies polki ne kukat läjän siihen vaunun lattialle ja löi oven kiinni. Tämä on sitten kuljetuksen aikana jäänyt mun mieleeni.
Kestikö tämä kuljetus montakin päivää?
Sitten on niin kauan aikaa, 30 vuotta, että minä en muista sitä. Ja sitä paitsi oli niin väsynyt ja se oli jollain tavalla niin, en minä enää mistään järkyttynyt siihen aikaan, mutta joka tapauksessa oli niin. Mutta kyllä se jonkun vuorokauden kesti. Kyllä mä muistan kerrankin, että jossain ratapihalla piti yksi yö olla tai melkein vuorokausi. Se oli kai, se taisi olla justiin Tihvimässä, josta kääntyy Arkangelin rataa ja sitten Vladivostokoihin ja Leningraatiin ja sitten tänne Laatokkaan. Niin luultavasti se oli meillähän ei mitään sanottu, se piti itse arvailla vaan.
Mihinkä tämä teidän matkanne päättyi sitten?
No, ne vei ohi jonnekin sinne ja sitten yhtäkkiä ne huomasivatkin, että tämä on väärässä ainakin se vaunu. Siinä yhdessä vaunussa oli suomalaisia, mutta se oli kokonainen juna ja siinä se juna oli Saksalla. Ei, ne oli venäläisiä haavoittuneita siinä junassa. Ja ne oli menossa siis, niin nyt tämä juna, vaunu erotettiin ja sitten meidät vietiin Volkan sivuhaaran varrelle. Sen Tserepovits oli sen kaupungin nimi. Siellä oli vankileiri. Mutta minähän jouduin satavankisairaalaan siihen kaupunkiin, ettei joutunut vankileirille. Siellä oli saksalaisia pääasiassa ja rumanialaisia. Ja joku espanjalainen oli myös siellä. Suomalaisia oli hyvin vähän. Oli ehkä noin parikymmentä suomalaista haavoittunutta siellä vankisairaalassa.
Eikö siellä palautunut sitten mieleen ne vaimo ja lapset? Ja
no ei. Minä olin kerta kaikkiaan jättänyt ne. Ja en tiennyt, en ollenkaan uskonut, että elävänä koskaan tulen pois sieltä. Ja siinä oli sellainenkin ajatus, että jos toiveet panee takaisitulosta tai pelastumisesta, niin tulee toinen pettymys vielä sitten, kun näkee, että ei tästä pääsekään. Että on viisainta, että koko ajan on sillä mielellä, että ikänä pääse pois. No sitten kun alkoi päästä jo kävelemään Kainalosavulla, niin siirrettiin samaan kaupungin reunan, millä oli vankileiri. Niin siirrettiin ne vankileirille ja siellä minä olin loppuajan. Siellä oli noin arvioni mukaan noin 3000 saksalaista ja 300 suomalaista. Ja siellähän me oltiin, ne oli siellä satamassa töissä, tekivät satamaa suomalaiset sotavangit ja saksalaiset sotavangit. Ja sitten syksyllä tuli tieto, että niin me pääsemme, mutta ensiksi siellä sairaalassa. Kyllä siellä hoidettiin, minä luulisin, että ne kaikki tekivät, mitä ne voivat tehdä. Lääkkeitähän oli vähän varmasti itselläkin. Kirurgeja ei ollut, koska ne oli omat sotasairaalat ja sota oli käynnissä. Mutta joka päivä lääkäri tarkasti siellä ja kuoli kyllä huomattava määrä suomalaisia sinne tauteihin. Se oli kolera ja yleensä kaikki tarttuvat taudit siellä oli ja ahdasmajoitus, niin sitten ei voinut pelastautua.
Eikö tällainen sotavankeudessa olo käynyt kovin mielenterveyden, asettanut mielenterveyden kovalle koetukselle, mielialan yleensä?
Se olikin kumma, kun esimerkiksi ruokahan oli tietysti heikko, mutta siellä parani monella vatsakataari tai kun se ruoka oli heikko, niin se ei tuottanut. Sitten yksi ainoa oli sellainen, joka oli menettänyt järkensä siellä. Sanoisin hauskan välipuheen tästä. Kukaan ei yrittänyt karatakaan, koska siellä oli korkeat piikkilanka-aijat moninkertaiset ja vartiotorni oli joka kulmassa ja siellä oli asestettu mies ja ilman muuta ammuttiin, jos meni liian lähelle sitä aitaa. No yksi tämmöinen, se oli, olisikohan se jostain Etelä-Pohjanmaalta ollut, niin se kulki siinä, sen ei tarvinnut työhönkään mennä ja se lauloi, että näin, että ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Koko päivät kulki siellä leirin käytävillä ja lauloi tällä tavalla. Se oli kerran ottanut lankun jostain saanut ja se käveli sen lankun kanssa keskellä. Kahden puolin oli ne vartiomiesportti, tornit, niin se keskellä oli ulosmeno verääjä. Ja se oli lukittu ja vartiomies vieressä ja vartiokoppi, niin se meni sinne vartiokopin taa ja pani sen lankunpätkän sinne piikkilangan päälle ja kiipesi sinne. Ja kun se pääsi sinne, niin se veti, kun niitä piikkilankoja oli 3-4 rinnatusten, niin vaakasuoraan sen saman lankun ja kontta sinne toiseen päähän ja siellä se taas laski sen alas ja lähti kävelemään keskellä päivää ja käveli, en muista, mutta 10 kilometriä se käveli maantietä ennen kuin huomattiin. Lisäksi sillä oli saksalainen puku päällä, koska siellä täytennettiin pukuja, kun kovin huonoksi meni. Ja me suomalaiset oltiin hyvin huonossa puvussa, koska meillä ei ollut muuta kuin ne yhdet puvut. Niin.
Oliko teillä mitään mahdollisuutta pitää yhteyttä kotimaahan, omaisiin?
Ei, ei minkäänlaista yhteyttä, ei mitään. Mutta saksalaiset kyllä jollain tavalla, niillä oli.
Ja kotona oli varmasti sitten odotettu tietoja teistä.
No, siinä oli kahdenlaisia tietoja. Ne miehet, jotka vaikutti totuudenmukalta, niin ne kaikki 3 miestä, jotka minun pääsivät sieltä sitten pois, niin ilmoittivat, että kaaduin. Ja kaikki kaatui. Ja minä olin, niin kuin ne sanoo näin, näillä sanoo, että kapteeni oli kun seula läpi ammuttu, saapasvarret tuli verta täynnä, selkä ja kasvot verestä, ei mitään elonmerkkiä. No sitten, siitähän seurasi sitten, että pappi oli käynyt kotona ja tuonut, se kuollut tyyliin silloin ja ilmoituksen siitä. Ja sitten tuli tämä Marsalkan surun valittelu painettu. Semmoinen ilmoitus, joka tuli kaikkien kaatuneiden omaisille. Sitten perunkirjoitukset oli pidetty ja henkivakuutukset oli nostettu. Ja sitten oli tapaa, suorittiin sankarihautajaiset ja nythän ei saa haudata, jos on kadonnut. Mutta kentälle jääneen, kun minun 3 miestä totisti, niin ettei henkiä ollut, niin voitiin hautajaiset suorittaa aivan täysin muinen kanssa. Ja minutkin haudattiin sitten ja siellä oli seppeleitä paljon ja adresseja, niin kuin mä näytin tuossa.
Niin, tässä on iso pinkka surunvalitteluadresseja ja myöskin valokuva tästä haudasta, jossa vaimonne ja poikanne seisovat haudan äärellä ja tilanne on tietysti surullinen perheen kannalta.
Mutta minä sitten jälkeenpäin kuulin, että Mikkelissä päämajassa oli semmoinen tieto, että oli kuulusteltu venäläisiä sotavankeja, jotka joutuivat vangiksi. Ne oli kertoneet, että erästä kapteenia kannettiin baarilla siellä, että se oli elämässä, mutta ei puhunut mitään. Niin että sitten oli vähän toinenkin tieto, niin että oli toiset uskoja, toiset ei. Mutta yleensä se oli aivan varma. Jopa niin, että kun mä tulin vankilähetyksessä Vainikkalaan silloin jouluaattona 1944, niin siellä oli yksi tunnettu luutnantti, joka oli venäjän kielen taitoinen. Se oli vasta ottamassa siellä, niin hänelläkin silmät seisoi aivan päässä, että onko se mahdollista. Että hän on ollut minun hautajaisissa.
No mitenkäs teidän kotiintulona sitten, minkälaisen järkytyksen se aiheutti teidän perheellenne?
No kyllä se aiheutti. Minä kuulin, Hangos oli karanteenileirille, niin siellä, sinne tuli kirjeitä muilta ihmisiltä. Ne kertoivat kotiasiat. Tämä kaikkein pahinta oli, mun kaksi nuorinta poikaa oli evakuoitu Ruotsiin, koska niitä oli 5, se oli pieni huone, yksi huone vaan käytössä, niin minä ajattelin, saa ne ruokaa ainakin siellä ja ovat pommitukselta suojassa. Ja minun toivomuksesta lähdettiin 2 Ruotsiin ja kun minä tulin, niin tuli tieto, että sain silloin tietää, että toinen poista on Ruotsissa jäänyt auton alle ja on haudattu Malmööseen. Se minulla oli kaikkein pahin. Vielä nytkin on minulla painolastina, koska minä käskin sinne lähettää. Ja eihän siinä sitten mitään ollut, kun sotavamma poliklinikassa minä olin 2 kuukautta, noin kävin päivittäin siellä hoidossa. Ja sitten, koska minulla oli vakinaisen kirjolla, niin mulle tuli tieto joukkosastosta, mihinkä mun pitää mennä, ja mä menin vielä jatkoin. Mä pääsin jo 1 kepin avulla kävelemään, etten tarvinnut kainalosauvoja.
Kirkonkirjoihinkin tiedot oli varmasti sitten merkitty kuolleeksi. Ja
oli.
Miten tällaisessa tapauksessa sitten tämä?
No se, moni on tätä samaa kysynyt. Ensiksi siellä Hangossa, kun me lähdettiin, meille annettiin elintarvike- ja vaatekortit. Niin että ensimmäinen sysäys elämään oli tämä. Toiseksi sotilaspiiristä maksettiin palkka, niin siellä olin kuolleinen kirjossa, ja mun piti saada papin todistus. Ja kun mä menin papin todistusta hakemaan, niin nuori pappi, se oli kai tämä Ranta, mikähän se etunimi nyt on.
Pertti Ranta.
Niin se katseli sieltä taakse ja taas minua ja taas kirjaa ja taas minua. Tuli, että täällä kirjassahan on, että totta kaatunut syvärillä silloin ja silloin. No, minä sanoin, että no niin, siellä on, mutta tässä minä olen. Se hätäpäissä sanoi, että teidän pitäisi tuoda lääkärin todistus. Minä taas sanoin, että lääkäri tahtoo taas papin todistusta ennen kuin se antaa sen. No, sattui tämä Hovila lääninrovasti silloinen kuulemaan. Se oli siinä toisessa kirjan luona, niin tuli tervehtimään ja käski Rannalle, että kirjoittaa vain nyt. Ja sitten mä puhelin tämän Hovilan kanssa. Ja kun mä papin todistuksen sain, niin sitten alkoi palkka tulemaan.
Niin. No mitenkäs teidän vaimonne suhtautui tähän tilanteeseen?
No, minä en tahtoisi oikein tästä kertoa. Ei, kyllä kai hän oli järkyttynyt siitä asiasta. Kertovat toiset ihmiset sitten. Joo, ja niinhän minä sitten, silloin oli kova huoli näistä, että mitenkä pojat, mitenkä niiden kohtalo, mutta minähän sain palkan. Ja niin että kyllä sitten päästiin alkuun taas.
Harvoja ihmisiä on varmasti sellaisia, jotka voivat lukea surunvalitteluadresseja eläessään. Adresseja, jotka on siis omistettu niin kuin vielä elossa olevan muistolle. Tämä, järkyttikö teitä lukiessa?
No ei ollenkaan. Minusta ne oli aivan niin kuin joka päivästä asiaa. Mutta kun mä siirryin sinne Inariin ja erakoksi sitten kokonaan ja sain itselleni turpan siellä Inarin saarella, niin väliin illalla, kun oli pimeää ja mä sytytin kaasulamppuun valon ja jos sattui olemaan punaviiniä kaapissa minulla, niin tietysti pikkusen tuli ikävä siellä, kun ihmisasuntoja ei ole lähelläkään missään. Aallot vain löi rantapaateen ja tuuli vinkui ympärillä ja pimeys oli. Niin mä sytytin lampun ja otin adressit siihen pöydälle ja sitten punaviiniä yhden lasin ja käänsin adressin ja katsoin, kuka sen on lähettänyt ja sitten, että mitähän se on kirjoittanut tähän ja tällä tavalla käyt katos tuotakin, en mut tuota henkilöä ollenkaan uskonut, että se minua muistaisi milloinkaan ja onpahan vaan muistanut. Sitten kun kaikki adressit oli käyty, niin ja sitäkin, kun minun pitänyt niin hyvänä kaverina, eikä se ole muistanut ollenkaan minua kuolematapauksessa, eikä mun perhettäni. Että tämä lienee harvinaista, että voi ystävänsä tarkistaa vielä kuoleman jälkeen.
Niin, te lähditte siis tuonne Lappiin viettämään tällaista eräänlaista erakon elämää. Mikä siihen oli syy? Oliko nämä katkerat kokemukset jotenkin syynä siihen?
No, ilmeisesti johon 30-vuotin sotan aikana jo totettiin, että kun ne miehet tuli sieltä, niin niistähän tuli metsärosvoja ja kaikkia ei enää monikaan. Tai oli ainakin huomattava määrä, joka eli metsissä sitten loppuajan, niin joku semmoinen tasapaino piti saavuttaa, henkinen tasapaino. Ja minulla ei ollut sitä, mä tunsin sen, minä halusin mennä yksinäisyyteen ja menin sinne ja jälkeenpäin nyt yli 20 vuotta olin siellä, niin jälkeenpäin nyt ajattelen, niin kyllä se aivan ilmeisesti oli oikein ajateltu tämä, että mä näin tein. Elin sormiliipasimella, kalanotin järvestä, ammuin ruolisena aikana metsälinnutta söin ne. Sitten riekkoja pyysin talvella ansolla, marjoja poimin varsinkin hillaa, vaihoin nurjassa elintarvikkeisiin nämä ja eläkkeeni meni, lähetin pojilleni opiskeluun.
Tuomiorovasti Pertti Ranta, te olitte Lahden kirkkoherravirastossa silloin, kun kapteeni Eino Seitävuori tuli sinne. Tuo tilanne taisi olla hiukan häkellyttävä, kun kuolleeksi luultu mies yhtäkkiä seisoikin edessänne.
Kieltämättä se vähän sellaista oli. Enhän minä, kun hän tuli sinne, ollenkaan tiennyt, että hän oli kuolleeksi merkitty. Hän pyysi jotain virkatodistusta ja kun sitten ryhdyin sitä kirjoittamaan, niin totesin, että hänen nimensä kohdalla oli risti merkkinä siitä, että hän oli kuollut ja käännyin hänen puoleensa ja sanoin, että tehän olette kuollut mies. Jolloin Eino Seitävuori ryhtyi sitten selvittämään kohtaloansa. Siinä viereisessä huoneessa työskenteli silloin esimieheni rovasti Hovila, joka oli toimittanut sankarihautauksen. Ja huusin sitten jotain tähän tapaan, että hei Väinö, tulehan tänne. Täällä on sinun siunaamas mies nyt elävänä. Väinö Hovila, joka tunsi Seitävuoren jo ennestään, tuli sinne ja yhdessä sitten ihmettelimme tapahtumaa ja kuulimme Eino Seitävuorelta tarkemmin sitten hänen kohtaloistansa. Kirkonkirjoissa vain raapen vedellä poistin sen ristin ja kuoleman merkin. En tiedä sitten, menivätkö Lahden seurakunnan tilastot vähän sekaisin, mutta näin yksinkertaisesti se silloin tapahtui.